Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A kada je reč o sadržaju današnje emisije, na početku pričamo sa Vojislavom Rodićem, IT konsultantom. Komentarišemo dve vesti. Prva je da je američki senat izglasao zakon kojim se zaposlenima u federalnim ustanovama zabranjuje korišćenje aplikacije društvene mreže TikTok, a druga je da su korisnici Twittera glasali za odlazak Ilona Maska sa mesta izvršnog direktora ove društvene mreže. To je vest od juče. U drugom delu emisije sa nama uživo Jelena Bratić, savjetnik za bezbednost cloud tehnologija u Microsoftu, sa kojom ćemo pričati o ovogodišnjoj sinergiji, trendovima i izazovima u oblasti bezbednosti u online prostoru, kao i o digitalnom poverenju, zašto je važno i kako se gubi, odnosno stiče. Ostanite sa nama. Pre nekoliko dana američki senat izglasao je zakon kojim se zaposlenima u federalnim ustanovama zabranjuje korišćenje aplikacije društvene mreže TikTok na službenim telefonima u vlasništvu vlade. Kako je preneo Reuters, novi zakon je poslednji potez američkih senatora u obračunu sa kineskim kompanijama i zbog straha da bi navodno Peking mogao da koristi njihove aplikacije za špijuniranje građana Sjedinjenih Američkih Država. S druge strane, iz kompanije u čijem je vlasništvo TikTok, saopštili su da je zabrinutost američke administracije uglavnom nastala zbog dezinformacija i da su spremni da se sastanu sa američkim zakonodavcima kako bi razgovarali o poslovanju kompanije. Na sad u emisiji Digitalne ikone zanima zašto. Zanima nas jedan širi kontekst ove vesti ili drugim rečima pozadina. Tim povodom razgovaramo sa Vojislavom Rodićem, IT konsultantom, kome naravno na početku želimo dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, da čujemo vaš komentar na ovu vest.
Za mene ova vest i nije neka vest. To me podsjeća na neke stare vesti, čak i od pre 10 godina. Pa se sjećam vesti iz Velike Britanije, gde tadašnji neki, od sad se ne sjećam više imena, sekretar odbrane. To je bilo vreme kada funkcioneri na tako visokim pozicijama i nisu imali pri sebi telefon. Imali su sekretara koji bi prenosio, niti su bili na društvenim mrežama, niti im je bilo dozvoljeno. A i tadašnje društvene mreže su bile platforme daleko od ovog što su danas. I šta je bio problem? On je bio na odmoru i nije on, nego njegova supruga je postavila, ja mislim na Facebook, rani Facebook, nekoliko fotografija sa letovanja, gde se on čak i ne vidi, ali se zna da je to njegova supruga. Sa fotografije se vidi gde je. Drugim rečima, obezbeđenje se vata za glavu. Znači, svejedno to što on nema telefon, ali njegovi najbliži imaju, oni postavljaju informacije, oni odaju gde je ministar i njihove mere obezbeđenja je sada mnogo teže realizovati. Nekoliko godina kasnije, nešto slično je bilo u Rusiji, kada je zabranjeno da visoki savezni funkcioneri imaju društvene mreže, to je bilo još i pre ruskih društvenih mreža, kada su bili u suštini Facebook, možda ne znam da li LinkedIn, ali najviše je tada bio Facebook, pa sam davao i sličan intervju ovome za jednog novinara ruskih medija i on me onda pitao, pa da li je zaista moguće da može tako bilo šta da se korisno sazde iz tako nekih prilično nevinih poruka, kakvu muziku volim i slični komentari na društvenim mrežama, kakve to veze ima, na koji način to može da ugrozi bezbednost i zemlje i tih funkcionera. Pa sam onda ja malo objašnjavao šta znači ta ogroman skup podataka u raznim bazama, na raznim platformama, koji se opet svi međusobno povezani na različite načine, i to je ono čega smo najmanje svesni, što je najopasnije. Mogućnost povezivanja raznih skupova podataka, a u svakom od tih skupova podataka postoji po nešto o nama. A pritom ne mislim na statičke podatke, kao što je taj broj mobilnog ili kućna adresa, adresa kancelarije, e-mail, je privatni, službeni i tako dalje, nego način kako se ponašamo. Mi praktično svaki dan, svi mi korisnici interneta uopšte, a posebno platformi na kojima su, to jest web sajtova koje zovemo društvene mreže, jer ih nisu baš mnogo društveni, to se sad već jasno vidi, a mreže jesu. I svi smo se upetljali u te mreže, i kad gledamo u onim emisijama o prirodi, pa kad spašavaju nekog delfina ili kornjaču koji su upleteni u ribarske mreže, a ja se pitam, a ko će nas da spasi kad mi čak i nismo svesni da smo upleteni u mreže? I to odavno. Prema tome i ova mera američkog senata je jednim delom javna politička poruka kineskoj strani. U efektivnost baš ne verujem mnogo, jer to što nećete instalirati na službenim telefonima, pa službeni telefoni, ako su propisno konfigurisani, nećete ni moći da instalirate ništa od tih programa, ali zato svako ima pored sebe još jedan telefon, privatni, i to je sasvim dovoljno. A vi možete da kažete, ali tamo sa privatnim telefonom i sa svojim privatnim profilom, on je u stvari prijavljen pod nekim pseudonimom, umjesto slike je neki cvetić ili neka životinja, tako da ne može odmah da se vidi da je to upravo ta osoba koja je pozicionirana na nekoj osjetljivoj društvenoj funkciji. Može da se vidi. I to bez problema može da se vidi. Upravo na osnovu svega ostalog što radimo na raznim mrežama, gde je vrlo lako identifikovati ko ste, gde ste, šta radite i sve ostalo što ide uz vaš psihološki profil. Drugim rečima, mi neprestano, svaki dan, više puta popunjavamo razne upitnike. A kada nas pozove neka agencija za istraživanje tržišta, pa pita li imate 5 minuta da odgovorite na nekoliko pitanja, i kažete, izvinite, nemam 5 minuta, gde da odgovorim, a u stvari provedete nekoliko sati dnevno, uglavnom nesvesno, popunjavajući razne upitnike. A mogli bi da kažemo i za one kojima je bliže religiozno opredeljenje, da se ispovedamo. Od ranog jutra, kad počnemo da listamo one beskonačne trake u nekim od omiljenih aplikacija, pa do predspavanje, kada zaspimo sa upaljenim belim ekranom pored glave, za sve to vreme mi smo pokazivali ono čega ni sami nismo svesni. I ako pogledate jednu po jednu aktivnost šta ste radili, za svaku ćete reći, pa to je toliko trivialno, ja sam kliknuo sam na sliku sa godišnjeg odmara nekih prijatelja, šerovao sam neki post i samo sam imao jedan kratak komentar, rekao sam super, wow i tako dalje. Šta može iz toga da se izvuče? I zaključci i vaš psihološki profil se ne izvlače iz pojedinih tih aktivnosti, nego iz svih zajedno. Pa kada se objedine različite grupe podataka u različitim aplikacijama, a svi međusobno razmenjuju, zašto? Zato što dobijaju na vrednosti. Znači, postoji tržište te vrste podataka, gde je glavni cilj, što se tiče ekonomije, cilj je kako odrediti pojedinačni profil potrošača. Da ne trošite pare na reklame, da mu nudite nešto što ga
ne zanima,
ili ga ne zanima u ovom trenutku, a možda će biti u nekom drugom, što ćete isto da saznate automatskim proučavanjem profila ponašanja i svih dnevnih aktivnosti. Sve se to radi automatski. Ako neko pita, pa dobro, ko može da se bori sa svim tim milionima profila dnevno. Sve to rade sve savršeniji softveri, koje ćemo uskoro nazivati u suštini pogrešno veštačkom inteligencijom, koji će biti u stanju da na izvestan način budu magični. Mi mislimo, pa kako je znao? Ja sam, samo što sam pomislio. Do skora smo govorili, samo što sam u nekom telefonskom razgovoru nešto pomenuo, ja izlazi mi reklama u nekom od otvorenih ekrana. A sledeće će biti samo što sam pomislio. Pa zar je moguće da, ajde, ako prisluškuju, ako se telefon, ako se uključuje mikrofon, kao što se uključuje, kao i kamera, povremeno, zar je moguće kako mi ulaze u mozak, ne računajući to što je Elon Musk već najavio za nekoliko meseci testiranje prvog čipa koji planira da ugradi u...
E pa to je naredna vest koju sam htjela da vas, pitam da prokomentarišemo.
Samo da završimo, da zaključimo. Radi se o neprestanoj analizi svih detalja našeg online bipstvovanja, ali i offline. Ne zaboravite, i ako nemate telefon, ako nemate email, nikad niste bili na internetu, šetate gradom, snimaju vas kamere i prepoznaju vas. Makar na osnovu podataka iz zvanične evidencije. Negde postoji neka vaša fotografija, to je dovoljno za početak. Na osnovu toga gde se krećete, šta radite, šta ste kupili, gde ste zastali, da li ste izašli uveče, da li ručate, da li doručkujete nešto s nogu ili ste seli u restoran, i tu može da se napravi jako dobar profil vaše ličnosti, a da niste preduzimali nikakve aktivne korake na samom internetu. A onda sad ono što dolazi je u stvari na izvestan način još strašnije. Naravno, neki će reći, pa to je u stvari ka tome težimo, da izvučemo maksimum iz te tehnologije, ali samo pitanje ko izvlači maksimum. Da li mi iz tehnologije ili tehnologija iz nas izvlači i račun?
Sur un salaud, la trappe et a, c'est sûrement celui de trop. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nakon što Elon Musk kupio Twitter za 44 milijarde dolara, ako se ne varam, u oktobru mesecu, otpustio veliki broj zaposlenih, pokušao da uvede plaćenu opciju za potvrdu verodostojnosti naloga na Twitteru. Danas čitamo vesti da su korisnici Twittera glasali za odlazak Elona Muska sa mesta izvršnog direktora ove mreže. On je sam tražio da ne, deo, makar pratilaca, ima ih 122 miliona glasa. Da li treba da se povuče sa čela kompanije? 57,7% ljudi je odgovorilo sa da, a Musk je pre završetka ankete rekao da će se povinovati rezultatima. Prema nekim informacijama koje smo mogli da pročitamo danas u medijima, neki smatraju da je bio pod pritiskom investitora da se povuče, da sada koristi jednu anketu kako bi sve izgledalo da on prati volju naroda. Ali evo da čujem šta vi mislite.
Ovo što ste rekli poslednje mi deluje najverovatnije. Znači, mi kad kažemo on je kupio, pa nije on baš sam kupio i nisu to baš sve pare i nisu to pare na njegovom računu. Znači, kad se kaže da je, a više nije, ali kad smo govorili pre par nedelja da najbogatiji čovjek na planeti, to je u stvari bila zbirna vrednost sve njegove aktive i pasive. Znači, nije to iznos koji je na njegovom tekućem računu, pa on popuni ček ili plati karticom, nego to je vrednost akcija koje rastu i padaju. Pa je, na primjer, vrednost akcija Tesla je poprilično pala. Jednim delom zbog toga što je on delom svojih akcija u kompaniji Tesla upotrebio ih je za kupovinu Twittera. A jedan veći deo je došao i od investicionih banaka koje, bez obzira na njegova zaklinjanja u to da želi da napravi jedan onako javni trg na kome će se slobodno razmenjivati mišljenja, oni su njemu pozajmili pare za koje očekuju godišnju kamatu. Znači, tu ima negde nekih 13 milijardi dolara na koje će godišnja kamata da bude milijardu dolara. A treba napraviti, treba zaraditi tu milijardu. A dosadašnji prihodi su bili otprilike, bili su i veći, ali je 90% bilo od reklama. A oni koji plaćaju reklame, znači bilo je vrlo malo direktnih prihoda od nekih usluga ili od ovakvih dodatnih servisa kao što je Twitter Blue i tako dalje. Značkice plave su čak bile besplatne. I on sad jedno vreme pokušavao nekoliko nedelja da promoviše plaćenu onaj Blue checkmark, oznaku da ste vi jedinstveni, što se pre toga dodeljivalo na zahtev onima koji bi opravdali potrebu za takvom vrstom identifikacije, takozvane javne ličnosti, novinari, glumci, političari, svi oni koji bi imali veliki broj pratilaca, to je bio jedan od kriterijuma. Imate veliki broj pratilaca, a i često se pojavljuju oni koji na izvestan način ne mogu da falsifikuju vaše korisničko ime, ono jedinstveno. Ali ako je negde dodate, ako su dva L u imenu, a vi onda jedno L zamenite cifrom 1. Što dosta liči kad gledamo na ekranu. Ima tih trikova, slovo O i cifra 0 i tako dalje, već po tome, ili neke od, pošto u engleskom jeziku, za razliku od srpskog, koji ima ćirilicu, gde svako slovo odgovara jednom glasu i vi nikad nećete pitati ako vam neko razgovetno kaže naziv nekog pojma ili neko ime, a kako se piše, da li je 2N ili 2O. Piše se kako se izgovara. U engleskom je vrlo lako napraviti takvu zabunu i zato vrlo često, to smo naročito nekad kad je u filmovima, kad su ljudi otvarali notes pa zapisivali nešto, pa onda im neko diktira, a oni pitaju kako se piše. Pa kad se setimo pevačice Sare Vaughan i ono O je u stvari bilo sa pet drugih slova, od kojih nijedno nije O, nego V, A-U-G-H-A-N. To se sjećam kad sam učio engleski, to mi je bila potpuna misterija. Zar je moguće da se jedno slovo piše sa pet drugih slova, pa je to moguće, posebno pravilo. E sad, sve su to bili razlozi da na Twitteru postoje taj sistem koji je vremenom, činjenica je, postao i neka vrsta izdvajanja Twitter plemstva od Twitter plepsa. Tako da to je i Musk primetio, da ga to najviše podseća na feudalno doba, pa je pokušao da to komercijalizuje. Ali čak i da je uspeo, to je toliko daleko od finansijskih ciljeva koje je sam sebi zadao ovakvom kupovinom, da meni baš nije jasno kako je mislio da povrati i kako će povratiti uložena sredstva. I činjenica da je on vrlo brzo počeo da spominje da niko ne kaže da Twitter ne može da bankrotira. Može i to da se desi. Što se naravno ne bi svidalo investitorima, koji su opet pristali da investiraju tako veliki iznos, zato što je Musk zaista ima nekoliko veoma uspešnih firmi, svako u svom polju, električni automobili, onda rakete nosači koje se vraćaju na zemlju, njegov Starlink projekat, da ne zaboravimo. Znači, on pokušava, mi smo sad skoncentrisani na Twitter zbog toga što je Twitter takva vrsta mreže da se sve što se dešava na njoj izaziva puno medijskih komentara.
Dakle, bio ovo Vojislav Rodić, IT konsultant. Komentarisali smo poslednje i značajne vesti iz oblasti tehnologije. Hvala lepo na ovom razgovoru.
Hvala najlepše. Pratit ćemo Twitter kao što on prati nas.
Surrender to
Eko.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Posle pola veka ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
9:27, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa nama u studiju danas, kako smo najavili, Jelena Bratić, inženjer, savjetnik za bezbednost cloud tehnologija u Microsoftu. Dobar dan, Jelena, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Najavile smo mi dosta, da kažem, tema o kojima ćemo danas pričati. Pre svega o ovogodišnjoj sinergiji, o trendovima i izazovima u oblasti bezbednosti, ali pričat ćemo i o digitalnom poverenju, osvrnut ćemo se takođe na jednu, mogu reći, uspešnu konferenciju koja je održana. Evo, i sada možda evo na početku pitanje za vas, da li delite ovo moje mišljenje da u našoj zemlji u poslednje vreme zaista ima sve više odličnih konferencija koje se bave IT temama?
Apsolutno. Beograd je bio i ranije, a čini mi se ove godine neko to dolazi još više do izražaja, je regionalni centar za sva IT dešavanja. Evo imamo i SAKU kao zaista sjajnu, vrlo specijalizovanu i konferenciju sa izuzetno važnom temom vezanu za governance, za što je između ostalog vrlo važno i za dalju digitalnu transformaciju, poverenje u digitalnu transformaciju, poverenje u generalno online servise. Isto tako, evo, ove godine, nakon dve godine u online formatu, sinergija je bila uživo, tako da imali smo rekordan broj posetilaca i na tehničkim danima, dva dana tehničkih dana i treći dan biznis dan, tako da rekla bih da se tražilo mesto više na svakoj od tih prezentacija, naročito na tehničkim danima. Dugo je trajala, od praktično 9 časova ujutru do 6 popodne, i čak su i ova predavanja koja su tradicionalno malo manje posvećena pred kraj dana bila vrlo posvećena, i kažem, čak i na tim prezentacijama se tražilo mesto više. Tako da izuzetno se radujemo što je i ova sinergija pokazala da su ljudi i dalje postoji veliko interesovanje za IT tehnologije. Izuzetno se također sa ponosom mogu da kažem da je na tehničkim danima baš bio jedan trek vezano za učešće žena, odnosno devojaka u IT-u. Bile su pozvane koleginice, odnosno naše buduće koleginice sa tehničkih fakulteta, tako da je jedan čitav trek bio upravo da se one osnaže, da nakon što završe tehničke fakultete ostanu u IT industriji i da aktivno učestvuju upravo u razvoju naše IT zajednice i zapravo jedne nove privredne grane kojom, ja mislim, u Srbiji možemo ostvariti značajne prednosti, a naročito imajući u vidu i ovu osvešćenost ekološku i sve ostalo, IT industrija je apsolutno nešto što treba da bude naš favorit.
Ako bismo pokušali, iako su bile zaista različite teme i brojne teme, ali ako bismo pokušali da sumiramo ovogodišnju sinergiju, možda neke zaključke, ili nije jednostavno pitanje koje su to bile neke ključne teme ili makar teme koje su privukle najviše pažnje publike?
Pa, moglo bi se reći da, evo, ja dolazim iz segmenta koji se bavi informacionom bezbednošću, pa možda ću malo biti subjektivna, ali rekla bih da informacijona bezbednost je postala sastavni deo svakog projekta i sa ponosom ističemo da ne samo velika preduzeća u Srbiji u komercijalnom sektoru, već i javna preduzeća upravo na način da bi bili bliže građanima, koristili su informacione tehnologije kako bi, evo, kad podnesemo zahtev, ne idemo više na šaltere, nego sve više se tih servisa može ostvariti online i elektronski. I rekla bih da upravo u saradnji sa Kancelarijom za IT imali smo jednu tehničku prezentaciju na koji način zaštititi data centar primjenom naših tehnologija sa konkretnim primjerima iz prakse i kako se to može, kako ostali mogu da to koriste još više i da se osnaže upravo, da se osjećaju komfornije, da se ide u tom pravcu. Mislim da sad više ne postoji pitanje da li su digitalne tehnologije, odnosno da li IT tehnologija naš put, apsolutno da jeste. I ovaj, što bi naši rekli, u svakom zlu i neko dobro, rekla bih da pandemija je možda više pomogla digitalnoj transformaciji nego sve strategije 10 godina pre toga, i taj hibridni, odnosno udaljeni rad od kuće, odnosno sa različitih lokacija i sve ostalo, ne samo u To su stvari koje se više ne dešavaju tamo negdje u Americi, u zapadnoj Evropi, gdje odmah imamo, naravno, to, oni su po nečemu bolji. Mislim da smo mi sad uhvatili taj korak i to se sad dešava nama, to se dešava ovde, i sva ta pozitivna praksa, zapravo iskoristili smo taj trenutak i primenili smo, možda na neki malo teži način, na brži način, ali mislim da je rezultat apsolutno pozitivan. Da se vratim na vaše pitanje, šta bi to bio, recimo, glavne teme, to je apsolutno digitalna transformacija, na koji način informacione tehnologije mogu pomoći i državi i privredi da budu performantniji, da budu efikasniji, da ostvaruju veći, da ostvare svoj cilj na bolji, brži način, kako je informacijona bezbednost sastavni deo toga i da to ne znači da je, da su umanjeni, da su veći rizici u smislu kompromitovanja podataka ili nešto tome slično, upravo suprotno, jer ako vodimo više računa i primenimo odgovarajuće tehnička rješenja na pravi način, i upravo ono što smo mi posebno istakli, to su pored tehnologije izuzetno važni su procesi i najvažniji su zapravo ljudi. I ono što mi svaki put potenciramo i ono što verujem da je za ceo naš region i naravno za Srbiju i za Beograd izuzetno važno, jeste da se postojeća populacija, odnosno radna snaga, studenti, odnosno ljudi edukuju što više, da im to bude prihvatljivo, da na adekvatan način koriste tehnologije i da se stalno radi na tom kontinuiranom unapređenju obrazovanja od osnovne škole do fakulteta. I ja bih naročito istakla da je stalno sticanje novih znanja jedan kontinuirani proces koji se ne završava onog trenutka kad se završi fakultet, da prosto i tokom našeg rada mi stalno nešto novo učimo, i to mislim da je zapravo ključno kako možemo biti zemlja sa izuzetno, što bi mi rekli, performantnom radnom snagom, odnosno znanje je to što pravi razliku između uspešnih i manje uspešnih, ja bih rekla.
I bezbednost je tema, dobro je što ste pomenuli, koja nije sada više tema o kojoj pričamo samo ili najviše u okviru oktobra meseca sajber bezbednosti, nego tokom čitave godine. Dakle, uspeli smo nekako da podignemo svest o značaju ovih tema. Možda, evo, samo kratko u prvom delu, dosta se priča o digitalnoj transformaciji. Šta ona zapravo podrazumeva? Kako bismo mogli najlakše da je definišemo?
Pa ja bih to rekla da stvari koje smo radili na tradicionalan način samo radimo na malo drugačije, u smislu da smo sve raspoložive informacione tehnologije stavili u službu vašeg poslovanja, a ne obrnuto. Ako sad pogledamo, deca se osjećaju vrlo komforno i na mobilnim telefonima i na tabletima i na YouTube-u i na Viberu i na svemu ostalom, tako i moramo moramo početi da koristimo, ako neko želi da podnese zahtev recimo za penziju, da ne mora ići u najbližu poslovnicu PIO fonda, nego može da podnese taj zahtjev i elektronski preko nekog web sajta i oslo. Ja bih rekla da je to digitalna transformacija, da ne moraš ići platiti račun u poštu, nego možeš platiti elektronski, ali ne samo za mene koje je to recimo komforna zona, nego i za moju majku koja je standardan penzioner, da plaća karticom, da proverava stanje, da li je stigla penzija elektronski preko mobilnog telefona, ako je uspela da savlada Viber i sa svojim unucima priča preko Viber i razmenjuje slike, sigurna sam da može i ovo, samo im treba dati dodatni posticaj. Ja bih rekla da je to zapravo digitalna transformacija, da počnemo da živimo normalno bez nekih limitacija i mistifikacije, da je sve dostupno kroz elektronske kanale, da imamo sreću zaista sad, internet je u svim školama gotovo, internet je široko pojasni gotovo u svim ne gradovima nego i u manjim mestima da i selima, i da zapravo napravimo dostupno evo poljoprivredniku da može da aplicira za neke fondove elektronski, da ne mora ići iz svog sela u Novi Sad ili Beograd ili Pančevo ili neki veći grad da bi izgubio pola dana zbog toga. Može ili da odmara ili da se bavi svojom zemljom. Tako da ja bih pojednostavila način da je digitalna transformacija zapravo da živimo zajedno sa tehnologijama, a ne paralelno sa njima.
I only make jokes to distract my
9:42, pričamo sa Jelenom Bratić, koja je savjetnik za bezbednost cloud tehnologije u Microsoftu. Jelena, ako nam ostane vremena, ja ću vas zamoliti da nam kažete šta radi savjetnik za bezbednost cloud tehnologije, ali pre toga pitanje o onome o čemu ste govorili na ovogodišnjoj sinergiji, brzi odgovori na pretnje, praktični primjeri kako da se, da kažem, sačuvamo u kada govorimo o informacionoj bezbednosti. Pa možda neke primere da nam date.
Evo, možda da. Hvala vam na ovom pitanju. Možda najbolji primjer je upravo ovo što smo zajedno imali sa kolegom Aleksandrom Milinkovićem iz Multicloud ekspertom iz Kancelarije za IT, gdje smo predstavili na koji način Kancelarija za IT štiti svoju internu infrastrukturu, konkretno svoje servere, sa našim Defender rješenjem. Defender familija, evo samo ukratko, služi za zaštitu krajnjih stanica, mi to zovemo endpointa, radnih stanica mobilnih telefona od različitih prijetnji kao što su malveri, kao što su različiti maliciozni fajlovi koji kada korisnik slučajno klikne na neki link sa malicioznim kodom se instalira na računaru ili na mobilnom telefonu i zapravo dolazi do toga da taj maliciozni kod prati šta se dešava i praktično sazna vašu korisničko ime i lozinku. Sa vašim korisničkim imenom i lozinkom taj neko ko posjeduje, a niste to vi, može da pristupi nekim važnim sistemima i dođe do kompromitacije podataka, odnosno pristupi nečemu što ne bi smeo. Najpojednostavljenije. E sad, ono što jeste suština da kroz ta security rješenja se prate dešavanja na radnim stanicama, serverima i na svim ostalim uređajima koji su vezani na mrežu. Možda kao ilustracija, upravo jedan veliki cyber napad se desio upravo u Americi tako što je maliciozan kod bio instaliran na klima uređaju. Mi sad imamo pametne kuće, imamo štampače, imamo klima uređaje koji su vezani na lokalne mreže i prosto nisu obratili pažnju, lanac je jako onoliko koliko je jaka najslabija karika. Sad u toj želji da možemo remote, odnosno dok nismo tu, recimo da namjestimo temperaturu koja će nas dočekati, to znači u nekoj prostoriji, to znači da taj klima i uređaj mora biti na internetu, ako je na internetu, znači da je na vašoj lokalnoj mreži i da se može pristupiti s polja, znači već postoji nekakav prostor za maliciozan napad i zapravo taj maliciozan softver je bio instaliran na klima uređaju, on je pratio saobraćaj u internoj mreži, skinuo je neki username password, posle toga je pristupio bliže core sistemima, odnosno data centru i zapravo došlo do kompromitovanja podataka. Ono što je zapravo jako važno jeste da korisnici i veliki i mali prate šta im se dešava na njihovim radnim stanicama i serverima kroz te naše alate, kroz tu cijelu Defender porodicu. Postoji Defender posebno za servere, posebno za radne stanice, za različite operativne sisteme, da zapravo prati svaku vrstu nestandardnog ponašanja. Ako govorimo o nestandardnom ponašanju, to bi recimo bilo da se ja kao Jelena Bratić danas logujem iz Beograda i sistem prepozna da sam se možda ulogovala iz Kine ili iz Latinske Amerike. Teorijski gledano to se može desiti ako sam na službenom putu pa u razmak od par sati, što bi sad rekli čovjek je ptica pa može da za par sati promijeni kontinent. Da se ja zaista ulogujem recimo iz Latinske Amerike, ali će neki administrator, odnosno neko iz Security Operation centra dobiti alert, odnosno poruku da je to nešto ipak neobično. Nije standardno, neobično. I ako on zna da sam ja na službenom putu, reći će u redu, to je false negativno zapravo da to nije pretnja. Međutim, ako zna da sam ja u Beogradu, to će već biti neka indikacija da je možda došlo do kompromitovanja. Što nužno ne znači da smo već napadnuti, ali svi ti napadi se ne dešavaju u roku od pola sata, 15 minuta. To se sve dešava bar 6 mjeseci do godinu dana. Taj neko prvo instalira taj softver, pa onda skine neki username, password, pa onda nakon mjesec dana se malo pomeri i tome slično. Tako da osim toga da se prati šta se dešava u realnom vremenu, druga važan stvar i drugi važan segment o čemu smo također pričali na Sinergiji jeste upravo SIEM log management rešenje. Mi koristimo naš Sentinel koji je cloud-based u smislu da se svi podaci, sva ta telemetrija skuplje na jednom mestu i koriste intelligent graph, odnosno sva ta baza znanja svih tih virusa koji se pojavljuje bez naročitog angažovanja korisnika da vodi računa da su mu updateovane sve te baze virusa sa čim bi mogao da se uporedi i onda zapravo najmanje se drže ti logovi 6 mjeseci, a mogu naravno i duže, da bi se ukoliko dođe do nekog malo većeg, neke malo veće neprijatnosti mogla raditi forenzika iz tih logova da se prati šta se dešavalo i tome slično. Tako da to je, ja bih rekla, informacijna bezbednost je postala deo svakodnevne higijene, održavanja i velikih i malih sistema na način da se prati šta se dešava. Jer, evo, možda još jedna zanimljivost, da zapravo u posljednje vrijeme svi ti virusi nisu toliko maliciozni na način da nekako brišu fajlove i tome slično, nego samo uzmu username i lozinku i onda se ta username i lozinka prodaje na dark webu. Tako da posle to neko kupi neku čitavu bazu username-ova i lozinki i onda zapravo se loguje na nekakve sisteme, a zapravo to više nije kompromitovani korisnik, jer ako ima username i password, onda je to legitiman korisnik i vi morate da pratite kakav je to korisnik, odakle dolazi, geolokaciju i sve ostalo. Upravo naša Defender porodica, odnosno Defender za endpoint i Defender za servere, zajedno sa SIEM-om, odnosno Sentinelom, pomaže da se vodi računa o svemu tome i na jedan brz način zapravo ozbiljna je tu u pozadini machine learning alati, odnosno analitika koja se koristi, a ideja jeste da ti svi alati maksimalno automatizuju stvari i da tom operateru, odnosno security analistu, pomogne da prepozna neku nestandardno ponašanje i onda mu on kaže ovo je alert, znači samo obaveštenje, a onda posle toga kaže ovo je incident. E sad ako je već incident, onda zahtjeva i neke konkretne aktivnosti i onda on da čak i preporuke šta treba da se uradi, tako da vam praktično sve sažvaće, odnosno da konkretna quick rješenja i onda zapravo ubrza otklanjanje svih tih problema.
Hvala vam lepo na ovom odgovoru koji, ja bih se vam sad postavila još mnogo potpitanja, ali budući da imamo još svega 2 minuta na raspolaganju, pitaću vas da nam kažete šta je digitalno poverenje danas upravo u kontekstu ovoga o čemu ste sada govorili, a o ovoj temi ste pričali na ovogodišnjoj konferenciji koju je organizovala ISAK.
ISAK je izabrala zaista divnu temu, to je digitalno poverenje na način da moramo svi zajedno da radimo na tome da osnažimo i pojedince i privredu i cjelokupno poslovanje da se nastavi razvijati upravo u digitalnom svetu i da imamo jasno izgrađene mehanizme građenja i kontrole tog poverenja, odnosno da se svaki pojedinac može osjećati komforno kao kad ode u neku tradicionalnu instituciju, da sve te mehanizme imaju u digitalnom svetu gdje može da proveri identitet onoga komu se obraća i da može da potvrdi svoj identitet i da bude siguran da će se usluga, odnosno njegova potreba ostvariti na isti ili ako ne i kvalitetniji način u digitalnom svetu nego na tradicionalan način. I u tom smislu, pored tehnologije, opet napominjem, ja bih čak sad rekla da tehnologiju imamo, sad je samo pitanje na koji način ćemo je staviti u svrhu našeg poslovanja, odnosno funkcionisanja države i svih ostalih institucija, odnosno svakodnevnog života. I u tom smislu digitalno poverenje je važno da se ljudi s jedne strane edukuju i zaista sam ponosna na to da sad kad odete u neku prodavnicu i kad vam neko traži matičan broj, mislim, ja ne dajem, ali nekako smatram da možda zna malo više nego prosječan građanin, ali sad i prosječan građanin kaže a šta će vama moj matični broj i ostale stvari. Mislim da je to jako važno edukovati ljude i onda će se to vrlo brzo vratiti nazad i u digitalnom poverenju.
Hvala vam lepo. Evo, poštovani slušalci, ovoga jutra sa nama u emisiji Digitalne ikone bila je Jelena Bradić. Nismo stigle da vas pitam šta radi savjetnik za bezbednost cloud tehnologije, ali ako možete u tri
Evo,
reči...
Evo, samo u tri reči zajedno sa korisnicima pronalazi prava rešenja za unapređenje informacione bezbednosti u njihovom okruženju.
Hvala vam lepo, Jelena, što ste ovoga jutra sa nama. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a danas su je pripremili i realizovali Igor Živković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Videću te neki drugi dan.